Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Natural Medicine Guide to Bipolar Disorder, New Revised Edition, tulisan wartawan perubatan Stephanie Maron, ialah buku panduan kesihatan alternatif tentang gangguan bipolar. Edisi semakan ini diterbitkan pada 2011 dan menghimpunkan statistik, wawancara dengan pengamal kesihatan, penerangan tentang pencetus mood, serta kontur pendekatan rawatan semula jadi. Fokus utamanya bukan pada kisah peribadi atau panduan psikiatri arus perdana, tetapi pada andaian bahawa ketidakseimbangan tubuh dan persekitaran seperti kekurangan nutrien, tekanan, ketoksikan, alahan dan gangguan sistem badan patut diberi perhatian dalam pengurusan simptom. Maron meninjau bidang seperti terapi pemakanan, biokimia, asid amino, homeopati, osteopati kranial dan penghapusan alahan. Buku ini berguna sebagai peta kepada pelbagai idea pelengkap, khususnya untuk pembaca yang mahu bertanya soalan lebih luas tentang kesihatan fizikal dan mood. Namun, bipolar ialah keadaan serius dengan risiko mania, kemurungan teruk dan bunuh diri. Jadi, isi buku perlu dibaca secara kritikal, bersama pemantauan psikiatri atau doktor bertauliah, dan bukan sebagai alasan menghentikan ubat sendiri. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, bipolar dilihat melalui kaitan antara mood, tubuh dan persekitaran. Kerangka utama buku ini ialah gangguan bipolar. Tidak patut dilihat sebagai masalah otak yang terpisah daripada seluruh tubuh. Maron mengarahkan perhatian pembaca kepada faktor yang mungkin menyumbang kepada ketidakstabilan mood, termasuk kekurangan vitamin atau nutrien, tekanan yang berpanjangan, pendedahan kepada bahan toksik serta pengaruh persekitaran. Ini menjadikan buku tersebut berbeza daripada penerangan yang hanya menumpukan label diagnosis dan kategori ubat. Nilai praktikal kerangka ini ialah ia menggalakkan pembaca meneliti rutin tidur, pemakanan, tekanan kerja, sejarah kesihatan, sensitiviti badan dan perubahan gaya hidup yang mungkin bertepatan dengan episod mood. Walau bagaimanapun, kaitan tidak semestinya membuktikan punca. Seseorang mungkin mempunyai kekurangan nutrien atau tekanan tinggi pada masa yang sama, tetapi itu tidak bermaksud faktor tersebut sahaja menyebabkan bipolar. Atau pembetulannya boleh menggantikan rawatan klinikal. Gangguan bipolar mempunyai asas biologi, psikologi dan sosial yang rumit dengan corak yang berbeza antara individu. Oleh itu, cara paling selamat menggunakan sudut pandang buku ini ialah sebagai senarai perkara untuk dibincangkan dengan profesional kesihatan. Pemeriksaan perubatan yang sesuai boleh mengenal pasti isu seperti pemakanan tidak mencukupi atau masalah kesihatan lain. Manakala rekod mood dan tidur boleh membantu mengenal pola pencetus. Pendekatan menyeluruh boleh menambah baik penjagaan, tetapi tidak wajar menyederhanakan keadaan ini kepada satu punca tunggal. Kedua, peta terapi pelengkap yang luas daripada pemakanan hingga penghapusan alahan, Maron memprofilkan pelbagai terapi yang jarang dihimpunkan dalam satu buku bipolar. Antara yang dinyatakan ialah terapi biokimia, applied psychoneurobiology, biological medicine, terapi pemakanan, osteopati kranial, penghapusan alahan, homeopati, serta pendekatan asid amino dan nutrien. Buku ini juga menggunakan wawancara dengan doktor dan pengamal penyembuhan di samping kes atau anekdot untuk menerangkan bagaimana pendekatan itu diamalkan. Kelebihannya ialah pembaca tidak diberi gambaran bahawa rawatan semula jadi hanya bermaksud mengambil satu jenis suplemen. Sebaliknya, mereka diperkenalkan kepada spektrum intervensi yang mendakwa menilai tubuh, diet, tekanan dan sensitiviti individu secara lebih luas. Namun, keluasan senarai itu menuntut penilaian yang lebih teliti, bukan penerimaan yang sama rata. Tahap bukti saintifik bagi setiap pendekatan adalah berbeza. Pemakanan seimbang, jadual tidur yang tetap dan pengurusan tekanan selalunya munasabah sebagai sokongan umum. Sebaliknya, dakwaan bahawa homeopati, osteopati kranial atau protokol tertentu boleh memulihkan bipolar perlu diteliti berdasarkan bukti klinikal yang kukuh, bukan hanya testimoni. Suplemen dan asid amino juga boleh membawa kesan sampingan, berinteraksi dengan ubat atau dalam sesetengah keadaan menjejaskan kestabilan mood. Buku ini paling bernilai apabila digunakan untuk membina soalan yang tepat seperti apakah matlamat sesuatu terapi, apakah buktinya, apakah risikonya dan siapakah yang memantaunya. Ia tidak sepatutnya dibaca sebagai katalog rawatan yang semuanya setara atau terbukti. Ketiga, kritikan terhadap kebergantungan pada ubat. Dan batas penting pendekatan itu, buku ini mengambil pendirian yang jelas bahawa ubat psikiatri mungkin mengawal simptom bipolar. Tetapi tidak menawarkan penyembuhan yang kekal dan boleh mempunyai kesan sampingan jangka panjang. Dari sudut genre perubatan alternatif, hujah ini menerangkan mengapa Maron mencari punca asas dan pilihan bukan ubat. yang menyuarakan kebimbangan yang benar-benar relevan bagi ramai pesakit, iaitu kesan sampingan, rasa hilang kawalan terhadap keputusan rawatan atau pengalaman rawatan yang terlalu tertumpu pada simptom. Dengan mengangkat isu itu, buku ini mengajak pembaca mempertimbangkan kesihatan secara lebih menyeluruh, termasuk faktor fizikal yang mungkin tidak dibincangkan secukupnya dalam konsultasi yang singkat. Tetapi, pembaca perlu membezakan antara kritikan terhadap batas ubat dan penolakan rawatan yang terbukti. Ubat penstabil mood, antipsikotik tertentu dan rawatan psikiatri lain boleh menjadi sangat penting untuk mengurangkan mania, kemurungan, kemasukan ke hospital serta risiko mencederakan diri bagi ramai orang. Rawatan tidak semestinya menjanjikan sembuh sepenuhnya untuk menjadi bernilai. Dalam keadaan bipolar, berhenti ubat secara mendadak atau menukar dos tanpa pengawasan boleh mencetuskan episod yang berbahaya. Maka, kedudukan yang lebih seimbang ialah melihat intervensi gaya hidup dan sokongan pelengkap sebagai kemungkinan tambahan kepada pelan rawatan, bukannya pengganti automatik. Pembaca wajar membawa kebimbangan tentang kesan sampingan kepada pakar psikiatri berbincang tentang pilihan yang ada dan melibatkan doktor sebelum memulakan suplemen atau perubahan besar. Keselamatan dan kestabilan episod mesti diutamakan. Keempat kes anekdot dan wawancara menjadikan buku mudah diakses. Tetapi bukan bukti muktamad, edisi semakan buku ini dikatakan merangkumi statistik terkini pada waktu penerbitannya. Wawancara dengan doktor dan pengamal kesihatan, kes contoh serta sumber untuk bacaan lanjut. Susunan begini mempunyai fungsi yang jelas. Pembaca yang hidup dengan bipolar atau ahli keluarga yang cuba memahami pengalaman orang tersayang sering mahu tahu bagaimana sesuatu pendekatan kelihatan dalam kehidupan sebenar. Penerangan yang disertai anekdot boleh menjadikan istilah seperti terapi nutrien atau penghapusan alahan kurang asing. Ia juga membantu menunjukkan bahawa keperluan pesakit mungkin berbeza dan satu pelan yang tetap tidak semestinya sesuai untuk semua orang. Pada masa yang sama, bentuk persembahan ini mempunyai had analytical. Kes individu boleh menggambarkan kemungkinan, tetapi ia tidak dapat menentukan sama ada hasil baik berpunca daripada terapi tertentu, perubahan ubat, sokongan keluarga, pemulihan semula jadi, perubahan tidur. Atau beberapa faktor yang berlaku serentak. Orang lebih cenderung berkongsi pengalaman yang berjaya berbanding pengalaman yang tidak membantu. Wah, wawancara pula mencerminkan kepakaran dan sudut pandang pengamal yang dipilih, bukan semestinya persetujuan saintifik yang luas. Pembaca boleh mendapat manfaat dengan membaca kes-kes itu sebagai bahan untuk memahami pengalaman dan membentuk soalan, bukan sebagai resipi untuk ditiru. Tanyakan sama ada suatu dakwaan disokong oleh kajian terkawal, apakah saiz kesannya dan adakah risiko dilaporkan dengan jujur. Sikap ini membolehkan buku kekal berguna tanpa memberi anekdot kuasa yang melebihi bukti. Akhir sekali, kreativiti dan perubahan mood dibincang tanpa meromantiskan gangguan bipolar. Satu unsur yang disentuh dalam bahan buku ialah hubungan yang sering diperkatakan antara bipolar dan kreativiti. Petikan yang dikaitkan dengan pakar psikiatri Francis McMondimore mencadangkan bahawa bukan hanya keadaan hipomania tetapi juga ketegangan dan peralihan antara mood mungkin mempengaruhi cara sesetengah individu mengalami dunia dan menghasilkan karya. Perbincangan ini penting kerana ramai orang dengan diagnosis bipolar berasa identiti, tenaga, imajinasi dan kerja kreatif mereka berkait dengan perubahan emosi. Buku ini mengiktiraf bahawa pengalaman bipolar bukan semata-mata senarai simptom klinikal dan pengalaman dalaman seseorang boleh menjadi sangat kompleks. Namun, pengiktirafan ini perlu dipisahkan daripada romantisasi penyakit. Mania dan hipomania boleh disertai kurang tidur, keputusan impulsif, pertuturan atau pemikiran yang laju, konflik, perbelanjaan berisiko dan hilang pertimbangan. Kemurungan pula boleh memusnahkan fungsi harian dan meningkatkan risiko bunuh diri. Kreativiti bukan ciri wajib bipolar dan kestabilan rawatan tidak bermaksud seseorang akan kehilangan bakat atau keaslian. Malah, tidur yang lebih baik, rutin yang konsisten dan episod yang terkawal boleh membantu seseorang menyiapkan kerja kreatif dengan lebih mampan bagi keluarga di Malaysia. Topik ini juga boleh membuka ruang perbualan yang lebih berbelas ihsan tanpa menganggap seseorang sengaja berkelakuan luar biasa atau sebaliknya menganggap episod berbahaya sebagai tanda jenius. Buku ini paling berguna di sini apabila ia menyokong pemahaman yang bernuansa tentang manusia, bukan apabila ia mengagungkan turun naik mood. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk orang yang telah didiagnosis dengan bipolar, ahli keluarga, penjaga dan pembaca yang mahu memahami pendekatan pelengkap di luar kerangka ubat semata-mata. Ia juga boleh membantu pembaca menyediakan soalan yang lebih teratur untuk pakar psikiatri, doktor keluarga, ahli dietetik atau pengamal kesihatan yang bertauliah. Manfaat utamanya ialah keluasan peta yang dibawa oleh Stephanie Maron. Beliau menghimpunkan perhatian kepada nutrien, tekanan, ketoksikan, alahan dan pelbagai bentuk terapi semula jadi lalu mengajak pembaca melihat hubungan antara kesihatan fizikal, persekitaran dan pengalaman mood berbanding buku bipolar yang hanya menerangkan diagnosis atau memberi panduan ubat. Karya ini menonjol kerana berpusat pada rawatan alternatif dan wawancara pengamal. Ia bersifat mudah diakses, menggunakan anekdot serta sumber lanjutan untuk menjadikan topik yang berat lebih dekat kepada pembaca awam. Namun, keistimewaan itu juga ialah batasnya. Banyak pendekatan yang dipaparkan tidak mempunyai tahap bukti yang sama. Dan dakwaan pemulihan melalui rawatan bukan ubat tidak patut menggantikan penjagaan psikiatri berasaskan bukti. Pembacaan yang paling matang ialah pembacaan yang kritikal dan selamat. Adib, ambil daripada buku ini dorongan untuk menyemak tidur, diet, tekanan dan kesihatan umum. Tetapi jangan ubah atau hentikan ubat tanpa pengawasan klinikal. Jika ada tanda mania, kemurungan teruk, pemikiran mencederakan diri atau kehilangan fungsi, bantuan kecemasan dan profesional perlu didahulukan. Dalam konteks itu, buku ini berfungsi paling baik sebagai pelengkap perbincangan rawatan, bukan panduan rawatan tunggal. Jika anda ingin menyokong Stephanie Maron, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.